Bien.
Minúrate tan poscoate, afa trasier.
Enare, ankapalina no ionatsika eto amin'ny jabeon'ny Radio Don Bosco amin'izao hotakarivana izy mahay izao ato anatin'ny fandaharana andrian'ny fahasalamana dia mirabantsika rehetra ny an-trano any a izay manaraka ny monjabeo amin'izao ora izao a dia manasantsika rehetra hanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany araka nefa iantsika ombenimbeny teny a dia andro antsika resaka siatika dia docteur José moa izany tony mahasatra no miresaka eto a ihany roapelany amin'ny lafin'ny teknika dia izay lina dia miantso mivantana ny 22 443 90 na ny 22 442 09 na manao sms mazava amin'ny 033 08 850 02. Siatika hoe ihany no resantsika androany a izay no izany ny andikana azy amin'ny akapobeny a be deaibe ny olona mahazo a fa misy ihany koa no mety tsy mahazo any an-trano any inary izany siatika izany satria tsy tenintsika malagasy ilay izy. Raha miteny malagasy ny andikana azy maromaro a samy manana ny andikana azy ny olona anaty fiarahamonina any. Misy manao hoe marary lamosina nefa ilay marary lamosina indraindray aty ambony mety marary indraindray ary ambany dia misy manao hoe marary valahana iny ngamba no mahadikadika azy kokoa fa nefany a amin'ny faritra sasany eto amintsika eto Madagasikara le dikan'le hoe valahana tsy mandika an'le siatika tiana hotenenina. Le siatika moa izany izy io a aretin'ny azon-damosina izy ny tena marina dia nayry izy io naretsika de ao anatin'inyle tsokandamosina iny misy anionera io a de ary ambanimbany tsy marepa any farafarany ambany mihitsiny a manandrefi ny valahana manomboka eo amin'le ataony dokotera hoe L5 a ka hatreo amin'le hoe S1 ary ambany ary zay faritra izay a no misy an'le nera siatika izay na izay retsika siatika izay zay miantoka ny fandrenesan'ny tapany ambanitsika rehetrarehetra iny manomboka eo amin'ny ravimbody a manaraka ny fe manaraka ny ranjo a parava tonga any amin'ny tongotra iny izany a izay nera siatika izay no andrenesantsika hoe misy manaintaina na misy marary na tsy haiko misy eny misy ny mangiditsa ao anatiny de mahazo olona be deaibe izy io maromaro zay ny antony resahana azy a be deaibe ny olona taraina manaintaina iny ka zay mahatonga an'le aloha asiana fimezana kely ty amboalohany a le menaka mahagaga mampiasa an'le olona le menaka mahagaga satria sao de manasitrana le aretin-damosina tsy haiko aloha efa nanandrana ihany a fa ohatra ny tsi nety le izy menaka mahagaga le menaka mahagaga de le izy a ny olona eo amin'ny 30 taona eo no mihoatra zany mety ho tratrany kanefany a misy latsaky nyizay ny tratrany misy any amin'ny 20 23 taona any de mety ho tratrany izy arakarak'le hoe inona no na tonga an'le olona tratrany siatika satria misy antony maromaro no mahatonga an'izay. Amin'ny akapobeny ihany ko a io rehefa tery zany io nayry hoe reo voelingely io nayry io a de mahaino an'izay le hoe marary zay ny olona anankiray. Ny tena mitranga matetika de le resaka herini diskala no mahatonga an'izy io inona natao hoe herini diskala eo anelanelan'ny io azon-damosintsika io a tolatolana kely be deaibe misy ndraso aloha da 30 sa 50 izay manomboka aty amin'ny atoka aty a mandra-patonga ary amin'ny tsingom-body ary fara-patonga any zay ny isany a de eo anelanelan'iny a misy ohatra ny inona re zany lazana zay diska kaly ohatrany hoe kaly de io le ohatrany kaly kely io a io ny ahafahan'le azon-damosina mihetsika fa tsika miondrika mitraka miondrika mitraka fa raha ohatra tsy misy an'io na misy olana io a de sahirantsika manao an'izay fihetsika izay de misy fotoana zany amin'ny olona anankiray a miporitsaka izy io zay le hoe heriny miporitsaka kely mivoaka le izy a de tery le satria eo no mivoaka le retsika de terininy ao le retsika de maheno manaintaina be le olona zay zany tena antony matetika mahatonga an'le siatika mety hoe mikisaka ihany koa izy De ny antony manaraka ny resaka artrose na fanteran'le azon-damosina mihitsy ohatra ny taolana rehetra moa zany a mety ho antitra ny azon-damosina mazava loatra de miteraka an'izay le hoe fanaintainana manao siatika izay le olona anankiray de ny antony manaraka de ny resaka donambona na traumatisme tsy haiko accident ohatra na voadona ny lamosina na voakapam-poaron ny lamosina de mety anao siadika ihany ko le olona antony be dehibe ny accident isan-karazany ny an-dalana eny a na mety ny accident domestika ao an-tranonao ihany ko mety ahatonga an'izay a aretina siatika izay de ao ihany ko le ataony dokotera hoe tassement vertebral miraikitra le taolan-damosina ny olona manao n'iny tassement vertebral iny moa zany de efa manana olana tany aloha tany a manao an'le atao hoe ostéoporose zany hoe miamanify le azon-damosina de rehefa ela ny ela mandeha eny izy mandeha eny a de miraikitra le izy avy eo de maheno le olona hoe marary le lamosina na le valahana aloha tsaotsika hoe valahana rangah marary le valahana de manaintaina le olona de mety ihany ko a ho resaka fisina tsimokaretina nefa na otrika aretina ihany ko mety atonga an'izay siatika izay mety hoe resaka hitanareo a ohatra ny marary vanitaolana rehetra iny satria ny azon-damosina vanitaolana de misy otrika aretina any a de marary le vanitaolana de maheno hoe marary le olona mety isy ihany ko ny resaka hoe misy zavatra maniry aho misy taolana kely maniry tsy hita hoe inona tsy hita hoe ahoana na mety ho mamiada ny taolana ny amin'ny azon-damosina any ihany ko matetika moa zany zay le hoe ho mamiada an'izay a efa le ataonay dokotera hoe metastazy zany hoe misy ho mamiadana any amin'ny taova hafa any a de miparitaka le izy de mankany amin'ny taolana de tratra ny taolan'ny azon-damosina de ny farany a izay tsy kely fa besaka ny tratrany a ny stress na ny rarisaina izay iainan'ny akamarotsika amin'izao fotoana izao io a de mety mamparary valahana ihany ko tena marina tena mety mamparary valahana moa zany a ny dokotera zany rehefa manao fanadiadiana mitsapa mijery mampanao tsy haiko hoe radio na analizy a de mahita hoe inona marina ny antony a mahatonga n'le olo anankiray anao an'izay siatika izay fa ny tiako antitra terina de hoe aza mipetraka am'le hoe a marary le izy de siatika zany de atao an'izy atao andre voalohany indrindra ny fady aloha de ny mihotra ny siatika tsy azo orona ry havana malala inona ny antony ny teny an'le izy ty ohatra hoe miresaka ny heriny diskala fotsiny zao tsika hoe mipotsaka le ohatra ny kalikela ny elanela ny vanitaola ny azon-damosina iny de raha tsy mahay le olona manoatra de vao maiky iny mipotsaka de manao an'le tassement vertebral raha miraikitra le izy de mety alemy le olona zay no mahatonga amin'nyteny hoe tsy fanotra ny siatika ny fisehoany de efa hain'izay efa tratra be izy io zany de tena ny aza tratrany fa marary a tena marary tena hoe tampoka be eo anao a satria matetika ny mampitranga la izy manao fomba le anina zany efa ao le antony teririreo zany efa ao e lefa manomboka mikisakisaka eo le diska vertebral anao an'le hernia efa ao le artrose a na efa teo le donambona de manao fomba voantapoka le olona de manaintainy valahany io tena manaintaina tena tonga de hoe cloe ozy izy ny vaza tsy aketsikanao saka merimerina ozy izy ny gasy fa tena eo raha eo ampijoroana ianao de eo raha eo ampipetrahana ianao de eo matetika mampitrangana izy io a eo ampipetrahana matetika mampitranga azy de anao fihetsika ianao hoe ohatra hoe amatotra lase kiraro na ampiditra kiraro de le mipetraka de mipiditra kiraro iny de amin'iny ny mampitrangana azy na ohatra hoe mipetraka de inona ohatra iny za ohatra resaka hoe chauffeur ny asan'le olona de mipetraka ohatra ny somary variana de ianao tsy mieritreritra ninininona fa le amindra an'le vitesy iny de mihetsika le azon-damosina de mahaena de tonga de tena cloe eo e tena tsy mahetsika de io arakaraka le degré an'le fikisahana ao a na degré an'le ratra ao a ny faharetan'iny le hoe tena tsy mahetsika inona fa tena marirary a tena marary tena marary tena mampiantsoray aman-dreny tena de ny azatratra fafa zay fatratra de efa mahalala raha mitena etsy hoe ohatra ny ahoana le izy fa tena marary le olona tena marary de tsy afaka mihetsikeo ianao fa tena eo am'le voalohany iny a fa rehefa le izy mankotra indray a misy olona zany tsy mahatsabo an'le tena antony de ohatrany hoe lasa andavanandrom-piainany eny le marary lamosina De misy fotoana izy ohatrany hoe kalikalma, misy fotoana tena tsy marary mihitsy a, de misy fotoana ohatrany marary tapoka le izy a, de ohatrany hoe tsy ahoana moa zany, ohatrany hoe lasa zatra an'le fanaintainana le olona. De indraindray koa le izy a tsy tena tonga de heno hoe manaintaina, ohatrany maheno ohatrany volovolo zay ny tongotra, de ohatrany fanaintainana ohatrany kely fa tsy tena heno hoe manaintaina fa volo zany ny henon'le olona, de manaraka ny ratsambatana ambany iny le volo a na le manaintaina. De io arakaraka le hoe ihona ny antony ahatonga azy, mety hoany hoe manavy satria manao zany mampandray fandriny izy io a. De tena hoe kloe olo io izy ny vazaha, tena eo ampandriny ianao de eo anao mankasaina nefany a mitadidio fa misy atika tsy de azo entina matory ela loatra fa vao mainka manimba zavatra be dehibe raha vao hoe tena satria ny azahoanaina amin'izy io mitsotra eo ampandriana de fandriana mafy na mitsotra eo amin'ny tany mihitsy ary, de eo ny azahoanaina nefany a iny tsy azo atao hoe elabe ianao eo fa manjary manimba zavatra be dehibe eo amin'ny hazon-damosina ny fanaovana an'izay le hoe matory elabe zay. De ampianaroko antsika any zany le izy satria ny teny a te hoe le nersi atika manomboka ary amin'le elcinq ary ambonimbony kely a amin'ny valana faropatonga ary amin'ny sin ary amin'ny tsingombody ary, de namantara anazy hoe elcinq sa sin zany a, ny elcinq a ry le fanaintainana manomboka any amin'ny ravimbody a de manaraka ny fe a de manaraka ny faritra ivelan'ny lohalika de manaraka ny faritra ivelan'ny fe a de mankany amin'ny tapotongotra de hatrany amin'ny akibe. De zay dokotera zany manadiady an'izay, de raha vao zay ny trazehana fanaintainana tenenin'le olona de tonga de hoe any am'le elcinq zany no misy olana ami'ity olona ity. Raha ohatra ndraika le any am'le sin le ary ambanimbany a de mialava any am'ravimbody a manaraka ny fe de ny loalika de ny ranjo a de manaraka ny faritra ivelan'ny faladihiny a de mahazo ny talon, de faritra ivelan'le borexerna ny pie zany manaraka an'iny le izy, de aty amin'ny anina zany e inona moa zany aty amin'ny faritry ny akikely satria le ary aloha le elcinq any amin'ny akibe fa le sin zany a makaty amin'ny faritry ny akikely iny a le manaintainy eo amin'le olona. Ilaina mahalala an'izany zavatra zany mba sitrany ay mba misy entina miady hoe ohatrny tsy ianao koa ny anaorin'ny dokotera dokotera hoe elcinq zany sa sin na ianao ny teny hoe sin le izy, satria ohatra hoe vadiny fa tsy manina koa na ami'ny teny ah raha ohatra ka tena surena hoe zay le izy. Efa nteneniko te hoe inona daholo le antony mahatonga azy a hoe ny herin'ny discal a ny artrose a ny resaka toinambona ny tasement vertebrale fatapahana colonne ny infection sinsisa fa le izy zany a efa eo ao am'le olona ao reo olan'reo fa manao fo mouvement le olona fihetsika tsy ninina na manao an'le atao hoe tsy mipertsy mitombona tsara mauvaise posture, ohatra hoe ny lampiasa brao zao a de tsy mipetraka tsara le seza fa milaila ohatra na hoan'ny chauffeur mitonga ilangilana le seza na hoan'ny mpivarotra ihany koa zay hoan'izay olona zay mipetraka rehetrarehetra ireny zany a, zay anton'izay mety mampitranga tapoka an'le fanaintainana. Ao koa ny resaka kiraro, io kiraro anaovantsika io rehefa tsy milamina de ahoana moa zany milaila le azon-damosina de mety mihetsika le siatika. De ao ihany koa ny fitondrana zavatra mavesatra, anisan'ny olona matetika tratran'io siatika io a ny olona manana asa mibatabata zavatra mavesatra, ao zany ny bataita ny dokera ohatra na bataita ny amin'ny orinasa reny a, ny olona zany hoe ny olona mampiasa lamosina be zany a mibata zavatra mavesatra de mety ho tratran'io mampiasa lamosina be loatra. Fa ny olona azafady fa ny olona ihany koa izay tsy mampiasa lamosina loatra de izy ny mety retra hoe tsy mampiasa lamosina fa miasa ihany le lamosina de mety anao siatika ohatra ny chauffeur a ny mpanjaitra ny mpampianatra koa zany mpampianatra mitsangana sy mipetraka ihany fa raha ohatra hoe mipetraka foana le mpampianatra de mety oritratra ihany fa io zany a arakaraka le hoe inona ny asa ataon'le olona de ohatra ny ahoana ny fihetsika matetika ataon'ny lamosina. De tsara fantatra any koa izy io a misy an'le atao hoe prédisposition héréditaire, misy karazana fianakaviana za tsy miteny hoe manaranaka fa karazana fianakaviana efa parary valahana mihitsy le olo ao anatin'le fianakaviana de matetika reny olo ireny efa zatra de efa mahay an'le hoe inona ny ataoka nefany a ilaina foana ny mahalala de ilaina ny maila satria ny fiombony mety anahirana. Resaka hoe siatika io mantsiny zany a, raha ohatra ka hoe resaka tsy mila fandidiana le izy fa resaka aty amin'ny resaka medikala de ny zareo amin'ny servisin'ny rimatôlôjia no mandray an-tanana ny marary. Fa raha ohatra ka hoe mila fandidiana le izy tena hoe manao herin'ny disika lefa tena mipotsaka be le izy ka mila didiana mihitsy ny azon-damosin'le olona amerenana an'le kalikelina le disika iny de anjaran'zareo amin'ny neurochirurgie indray a no manao an'izay fitsaboana izay. Enenelenelena moa zany a arakaraka ny zavatra mitranga ny fahaizantsika mitantara amin'ny dokotera ny fanadiadian'ny dokotera ny hoe inona no atao amin'le olona anankiray a ilaina an'izay ve sa mety hoe omena fanafody manala fanaintainana de alefa mandeha manao kinesitera mihoatra ho atsy izy a manao kinesiterapia na manao ny akupunktura ihany ko manao a ny osteopatia ihany ko afaka manao raha ohatra ka hoe mbola tsy tena lasa lavitra le izy de ny olona be voka zay ka ny saika adiniko ny olona be tana le bevoaka be le voateraka le miterikio ireny marary ny lamosiny ireo olona amin'iny de azabena tsiny izy raha miterikio a tsy hoe mizesita izy akory fa marary ny lamosiny a manao siatika izy ndray tena mitariny mihitsy hoe marary hatra any amin'ny tongotra iny moa ilay hoe misotrony rano tsy tiana ny ankinyrinrery de zakaniny ihanyny anazy iny zany a tsy mila fanafody satria ny fanafody ampiasaina matetika de ny fanafody manala manaintaina de ny fampiasana fanafody manala manaintaina amin'ny vehivavibevoaka manahirana tena manahirana de ny mpampisafo ny manoro hoe ohatrzaona ohatrzao ny zavatra tokony hataony le vehivavy bevoka. Inona ny fiombony ny fiombony a nefa mety ho tonga de firangany ihany ko le izy a de ny voalohany de le manao n'le atao hoe siatika hiperalzika tena io zany a ny atao hoe siatika hiperalzika tsy zakan'ny fanafody manala fanaintainana tsotra izay ampiasantsika andavanandro na atoriny dokotera amin'ny andavanandro le fanaintainana fa tena mila hoe ndraindray a hatrany ny fampiasana morfina mihitsy ny ary a vo miala manaintaina amin'le olona fa tena ho an'izay efa mahay a anareo miaino any namako fa marary io tena marary tena marary ary tena hoe tsy aketsika ianao de le amin'ny voalohany tena hoe le inona moa zany première crise fa tena ohatra mieritreritra ny hoe tapaka lalandraba hoe azany sa ahoana daditiko tamin'ny anahy tamin'izany a ny tsongoko ny fiako io sao de mba tsy maheno ary zany zazany raha tsongona ary le izy ma sady mandreratsaina no manimba saina de zay le hoe siatika hiperalzika mila fanafody manala fanaintainana matanjaka be zay vao mijanona fanaintainan'le olona zay vao ndraindray raha ohatrany izy tsy hoe ohatra ny vazay mihitsiny zay vao azokitihana le olona hoe aiza marina ny olona na amin'ity olona ity de ny fiombony faharoany fa mety ho fisehoan'ny tonga de ndray mipalaka ihany ko izy a de le atao hoe siatika paralizante zany hoe tonga de malemy le olona zay no mahatonga ana amin'ny teny hoe mila mailomailo fa za mandromandromanana retina amin'le a za manao siatika za marary valahana de tanitrandray moka any le valahako fa rehefa misy fotoana iny a mandehana ihany mijery dokotera hoe ohatra ahoana de ohatrany ahoana ny ny tokony atao fa izy io moa zany misy olefa tena taizana izy mihitsy iny tsy lavako iny de tena efa hainy hoe ohatrany ahoana ny taizanny vatany a ohatrany ahoana ny ataony rehefa marary le izy a ohatrany ahoana ny ataony rehefa le reraka ohatra hoe hoanitrareo dokera ny chauffeura na ohatra zany a rehefa le satria ndraindray misy fotoana fa ohatra ny lasa fanaintainana amitoy le izy na dolera kronika de efa hain'le olona ny mitondra ny tenany rehefa tonga ao an-trano a de mitsotra eo amin'ny tany aloha matory manitsy an'ny azon-damosina mampakaina an'ny azon-damosina de milefalefaka iny avy eo de afaka mamonjy ny asa mandraharaha indray a ny ampitsininy fa le paralizante zany tena tonga de malemy ny tongotra ohatran'le hoe ina moa de tapaka lalandrany tena itsika amin'ny tao de malemy ny tongotra iny mety ho tongotra ilany mety ho tongotra anankiroa arakaraka le aiza no eny efa raha miresaka setika moa tsika zany hoe manao herin'ny diskale le olona matetika ny ilany de malemy ny ilany iny de eo sahirina hoe polio ve ty sahiny ty sahiny ty tandrefa misy ny polio a misy ny poliomielita ary mety mavona ny zazakina ny olonaibe amin'izao fotoana iresantsika izao de zay anankitelo zay zany a aha mbola roaka izay de ny fahatelo a rehefa miombo koa izy io a ka mahatratra n'le ary amin'le aisare ambany ary le ary amin'ny ny tsingom-body ary de mety manana olana ami'resaka fietsehan-tongotra le olona de ny tena olana mety a anana olana any am'resaka hoe mipipi sahirana mipipi na sahirana amkaka rehefa zay zavatra zay no mitranga zay le atao hoe syndrome de queue de cheval de ilaina no mandeha manatona toeram-pitsaboana faran'izay aingana mamahany olana fa tena tsy azo iainana ny zavatra ohatra zany tsy hoe sahirana mipipi de eo mieritreritra hoe prostate ve zany sa inona zany sa inona zany fa manatona dokotera de izy ny mahita hoe inona ny olana am'le ao aminao ao ny zavatra tsy azo atao a de hoe tsy mipetraka ela de tsy mijoro ela ho andreo olona efa taizan'ny aretina moa zany satria misy ola dela taizany zany hoe le taizany zany a reo olona zay manao heriny diskala tsy tena mipotsaka be ohatra mikisaka kely zay le izy de mbola tsy de mila hoe afandidinana ohatra zany a mety ho sitranyle nytenaingotry hoe manao kinesitherapina manao osteopatina manao acupunctura le olona de mijanona le manaintaina tsy mipetraka ela de tsy mijoro ela de mitsotra amin'ny mitsotra matory am'nylamosina mitsilany a na le nytenaingotry hoe tsy azo atao ela be niny zany a resaka hoe fikolokoloana ny azondamosina io azondamosina io a mila kolokoloina averiko indray a mihetsika io azondamosintsika io afafatsika hoe mitraka sy miondrika de tsy azo orina ao teo a ny ny siatika be deaibe ny ay manotra siati manasitrina siatika de ampitandray koa tsika hoe raha sendra eo am'le hoe ny diskala ny olona na hoe misy tapaka satria indrindray tsika tsy mahatandrina ohatra hoe ho an'ireny dokera reny zao mibataetana mibatavary zato kilao ohatra de bataina le izy tsy tandriny a feefa misy olana ao am'le azo davao de misy tapaka ao mety ho tapaka kely milimetatra vitsifotsiny a de mety hoe tena manaherina be raha inony hoe oentina mandeha mihotra de ny zavatra azo atao a amin'leizy le marary be iny de afaka azo ataony resaka hoe manao peta mafana na manao petaglasy petaglasy raha ohatra ka hoe voadona le izy a fa raha ohatra hoe tsy voadona arakaraky ny antony zany a de peta mafana ny atao zany hoe makalamba mafana de apetraka eo am'le faritra marary de mampitonitony ahay a azafady an'le fanaintainana iny a izay zavatra ataotsika izay fa tsy manao foana veriko indray tsy azo orina oasa raha herin' izy makany amin'ny eurosirurgie andidy vertèbre zany tompoko a tsy ampiorooro a tsy ny dokotera amin'ny eurosirurgie kory ny mila vola fa fandidiana enjana be zany ny fitaovana ampiasaina am'izany enjana be ary fandidiana faran'izay saripady de tsy vitana ray etsy tsy vitana roa etsy zay mahatonga anay nitandrina foana tsika zany a ampianarina foana ampalalahana foana hoe zao ny tokony atao zao ny tsy tokony atao a ao anatin'ny zany rehetrarehetra zany misy smsa ve andry eto moa zany de sady mitsika lamongidina koa fa marary ny lamosika salama tompoko izy izy a lay ny lazainao rehetra teo a de efa mpiseho amiko daholy fa lasa mitarika hatrany amin'ny lohalika de tsy afaka mipetraka rehefa mivoaka miositra menaka mafana de mba tonitony kely a mety ve zany tompoko ny tena mety a zahavany ami'ny dokotera mihitsy hoe inona la tenany de hitanareo a le izy zany a ekeko hoe aretina fa mety hotrangana aretina ihany keo le nytenako hoe mety misy tapaka ao na misy ohatra zany de ataovy ny fizahana lalina ao anatin'le izy fa za miona amin'iny le hoe rehefa atao petra mafana de mijanona le manaintaina fa zahao a mandehana any amin'ny dokotera na any amin'ny servisy ny rimato na ohatra zany a de mampanao radio ry zareo na scanner na irm hoan'izay mahatakatra moaloha zany fa io zany tsy voatery zay a fa indraindray raha mankany amin'ny rimato ianao a de manao interrogatoire dokotera manontany manadiady to de fantany izy zao io a de fantany hoe inona ny atao anao ny a zany ozy izy angamba tsy atika satria aty amin'ny fotope nefa mitovy am'izany mihitsy a azavinono i andry a misy ipiany manao na tompoko
araba dokotera
salama tompoko
salama e le siatika aloha nahazo anah mihitsy tena nahazo anah mihitsy nyo fa tena tsy mora tena
tsy mora ka
a araky nazavain'le dokotera antsabo ana de le vertèbre ako mihitsy no le colonna vertebrale zany lafa avilana le vertebra no tiren'ny colonna vertebrale dia tena tsy avy miaina mihitsy ianao tena tsy avy miaina tena tsy avy miaina dia marina mihitsy ny tenany dokotera aloha ndre tsarakatsia tsy azavaiko sany fa tena tsara raha vao reny a satria tsy ny dokotera rehetrarehetra koa aloha ny afaka anitsako azy
sy aloha marina zany andokondro matao teo
spécialiste tena mitsabo anazy reny spécialiste reny zany matsona reny zany ny an-dalany fa raha vao hoe satria le izy a na ny raha vao mbola miverimberina foana na tonga de lasa malemy
mihitsy nyvatany
ray manontolo zany de tsy azo nahotsako le izy satria za tany voalohany hoe ohatra misy mouvement nataoko de tena misy anina de mihitsy fa tsy azo nyhotsa le izy manatona dokotera manatona dokotera spécialiste tena ny conseilleko satria za efa tratra atorony koa anao hoe misy mouvement ataonao
misy azo atao
fatahetana na fomba fatory
fomba fatory fomba fipetraka
fomba fipetraka rehefa matory ianao zao de hoe andeha hitsangana tsy tonga de mitsangana
eikaiy
ianao a fa misy fomba zany atoriny ianao rehefa le tapoka manafoana dokotera
atay
vaaolana fa zano de mitsory fahavolombelona fa tena vo mihitsy a fa zao efa tsy maninna tsao fa de anjarako sitany mitandrina hoe rehefa hoe tsy mahazo mibataetana mavesatra tsony ianao de tsy mibata
tsy mibata
nafa io bidon 20 litre a tsy mibatany
hatramin'ny tonga de araharotoko atreo amy 5 micro maximum ny zakany olo aminao siatika fa rehefa mihoatra an'izay de efa taraiky
rehefa de mirary sosa manatona dokotera fa entanaeo
misaotra indrindra tompoko ny antso a de misaotra anao ny jorofavolombelona zay olo zay data tsy misy diso mihitsy ny tenenina kely ary tena tsy misy diso fa io zany a manantona anao a mankany amy servicendrimato ianao na manatona generaliste raha tsy mahalala ianao de izy no mireferé anao hoe ary misy servicena rimato na ary misy servicena rimato ny hôpitaly be ampanjakana raha ny tena marina misy daholo fa ny hôpitaly privé ny tsy fantatra hoe misy manana misy tsy manana de reo ihany koa ny afaka manoro hoe tsy vitanay ity fa mila fandidiana ianao ohatra sanatria de mankany amin'ny neuro chirurgie fa marina tena tsy misy tsady sianampiana ny tsisy anarana ny teniny teo de reo dokotera spécialiste reo no manoro anao hoe rehefa mitsangana ianao a de mila rehefa hiarina eo ampandriana de ohatrany ahoana fomba fatorinao de misy fomba fatory hoe mitsilany aloha amy voalohany alamina le lamosina de misy fotoana miorirana de ohatra zao mifioriranana miakaviana miakavanana de efa misy adiny misy fotoana ajainao anatiny hoe adinydray ianao ohatra zao adinydray ianao fa le raha miseto eo zao a efa voataiza de efa zatra de efa mandeh ho azy le izy mira aminao siatika tsy afaka na tsy teny ary aby hoe tsy afaka miarina tapoka ianao mirema tapoka eo no fa eo anao ny raisina tena mariny zany de tena eo ny raisina any e fa tena mety misy tsy mino any a fa tena mararitra zareo tena marary tena marary tena ma tena tsemboka ianao ary tena tsy aiko aloha hoe zahay dokotera be zany fa zaho a efatratrany ohatra ny raha mise teo a fa mitsongoko ny fehako avery koa tsy maheny tsony fa avery hoe tapaka ny azo namosiko ny ondrika namaro namatotra napiditra kiraro no napihetsika azy tamin'izay fa tena tsy adiniko atao anatin'ny saiko mihitsy fa manerina be fa tena marina nyteniny teo ilaina ny manatona spécialiste indraindray le izy hoe manatona anay generaliste ianareo a mety ho variana ihany izay mety mizatra tsy hitanay aho de mety hoe maome fanafody hoe anala le manaintena fa zareo spécialiste zany tsy maintsy mitady ny antony izy de rehefa tena hita ny antony a de arana fotsiny hoe ohatrany ahoana ny toromarika omeny dokotera avetsika hoe la sms ihandry e salama ozy izy a mampangatsiaka lava ve izy io tompoko fa efa manaraka fitsaboana ostéopatie vo manomboka mety mampanavy izy io a mety be dibe ny zavatra mety mikorotana ny anatinao any fa tsy haiko hoe le ostéopaty aleanao hoe tena vrai ostéopaty satria misy olona misandoka ihany koa ostéopaty nefa tsy ostéopaty de hitanao a ianao mitany hoe vao manomboka de makany ianao rahapitsy zao na amilatsinainy de resao azy le izy a de izy ny mahe ohatra ny ahoana ny atao a azavainy ianao hoe ihina ny antony mahatonga an'izay ny manaraka salama ozy izy a zahay efa nalemy de efa nandeha zao amizao a za misy ozatra mivonto mifindrafindra de orina menaka mahagaga mifona mariny de sitrany le marary a de mifindrandray aho inona de le nitenen'le ramose za tena misaotra n'le ramose ny antso teo fa io a raha ny aina ianao teo de tena nyteny izy io tsy vitan'ny otra ary tsy azo vorona ary menaka mahagaga zero fa mandehana dokotera raha tsy mahita ho ianao spesialista hoe aiza tsy hainao de mandehana generalista de izy manorona hoe andana makarina andana zay le atao hoe référence de izy ny manoranao fa azondamosiny zany ao eto amintsika nge ho a raha ohatra ka tena ho tsabona tena hoe lasa lalina be tsy vitana raha etsy tsy vitana ray tapitrisakory ary manaherana be ary raha resaka hoe iainao anatina fahalemena any amin'ny telopolo na efapolo taona ianao nytratrany de any amin'ny valopolo taona ianao vao maty vesatra ho anao sy ho an'ny fianakaviana le izy de ilaina ny mailomailo a ilaina ny tsy mandramandra manana retina salama tompoko izy izy a ny anah efa pahazo anah io a teneninao teo nefa tsy fantako a izay atao zahay mantsy ty mba mivoatra lavitra be ohatrany zareo any brikafila manao any aty mba mivoatra lavitra be aty bongolava aiza moa bongolava e ary andrefanare ny bongolava misy pia azavinono iandry a misy piano manao ana tompoko
manahoana dokotera
salama tompo
salama azafady indrindra dokotera fa ohatrany somary mivoana am'le loha hevitra kely no zavatra tiako anontaniana fa mpanaraka ny fandaharana isaka andehan'ny fahasalamana isaka vora ohatra zao a misy fotoana miaina ty ma misy aretina faritra le hitany dokotera le ohatrany hoditra mivadika fotsy reny de reny mahazo anahy
manao
ahay manomboka manao trasy kely nisy fotoana dokotera hoe amin'ny herin'ny isy fotoana na an'le fotoana hoe amin'y fotoana amin'ny herin'ny androany anaovana an'le fandarana fa finaaraka an'le iza tamin'ny fotoana iny eny tompoko de mba saika ny tany aliza fa ohatra ny lasa miritatra be le izy de nefa any amin'ny ambony maso eo amin'ny faritra amin'ny tare mihitsy nefa ny misy an'le izy de matahotra be aho hoe hitatra be le izy
tena ataonao a manantona ny servicen'ny dermatologie tsaiko hoe aiza ianao no mipetraka fa raha eto Antananarivo a de ao be fialatanana no misy ny servicen'ny dermatologie de izy ny mandray an-tanana anao a manory ny torohevitra rehetra hoe ohatra ny ahoana ny atao mba tsy hampizatra ny izy tsy manina fa lany credit le olona de nao ohatra rehe tsy ao anatin'ny loha hevitra de za mamaly foana satria volany miala amin'io a de any ianao no manantona de izy io a resaka olana eo amin'ny famoronana sela mamorona lokony hoditra zay ny antony mahatonga an'io de ry zareo no mahita hoe inona ny antony de misy karazany efa lasa tsy tatetiko ndray le izy raha olona misy karazany maromaro le izy a de misy mora mitatra misy hoe eo amin'ny faritra ray ihany de tsy mitatra de misy hoe avany amboaka ihany keo fa manatona ny dermatologia amin'ny latsinany ianao de afaka makany a misy hoe maka rendez-vous le izy aloha zany mandovola aloha tonga de miteny a mandovola daholo ny hôpitaly fa de tsy izany zany tsy mandovolo zany any na urgence ianao na tsy urgence de maka rendez-vous ianao mety hoe azo eny eo a arakaraka mandany amin'ny secretariat raha be fialatanana mety hoe miandro kely arakaraka ny disponibilité any mpitsabo fa manatona dermatologe faran'izay aingana de atorony ianao hoe inona ny tokony atao misaotra antsika any antso tsy maninao satria credi ny laninareo mivola raha malala de miezaka mamaly sy mamefa fahabo foana fa tsy manina ny anah tompoko izy izy a efa pahazo anah averiko le sms teo a nefa tsy fantako a zay atao a zay mantso izy izy ty amba mivoatra lavitra be a ty bongolava tsy afaka manao fihetsika be raha ny abongolava ianao taoko misy CHRD ao aoakazo be de CHRD tokony manana servisy na rhumatologia de manatona mandeha makano fa tsy hoe tsy hitako zay atao any a tsika za manao an'le tsy hitako zay atao zany fa tsika manana zay toetsaina zay hoe namarotana tanindrazana raha ingany tsy tonga am'izay ary tsisy mirary ny arary fa miakara okazo be fa za mino a fa oakazo be raha miakatra ho ianao de manao mizy teo mahita dokotera moa ny le akazo be koa raha ny tena marina eny sahirana aloha zany le andeha taxi borosy sahirana kely fa afaka mandeha hoe mandeha miakatra ty Antananarivo mihitsy fa raha mandeha akazo be nge raha mainga maraina be de afaka mody arivy e manatona araka le teny le raha mise teo a zay mbola hisaorako foana mahafinaritra anah mpianotra an'ireny de manatona anaza atao motifa mihitsy le aty ambanivohitra be ohatra ny zarany brikafila tsy atao motiva le ny ambanivohitra hoe ekeko ny asaratry ny fiainana ekeko daholo ny zavatra misy na ny olona anatin'ny fitsaboana raha fa tsika mila manam-piniavana hoe masoan'ny tenako ty a de ataoko Salama tompoko izy a hitany raha teo fa mivilana azo tamosina inona no mety vokatra any aza aloha zao mbola tsy marary ny siatika ny fivilanany azo ndamosina misy karazany maromaro ary misy antony maromaro ihany koa mahatonga ny azo ndamosina mivilana indraindray le izy a entina hatrany amboaka mety hoe mpontsina le azo ndamosina mety miditra mankany anatiny le azo ndamosina mety mivilana miakavana zay na zahoantsika zay aingana indrindra ny azo ndamosina de ny antony mahatonga an'io a matetika hoe izy io entina avy any amboaka fa mety a ho antony ihany ko a resaka hoe asa andavanandro fa amin'ny akapobeny a ny fivilambilana ny azo ndamosina de nentina avy any amboaka a izay le izy lordose le miditra le ahoana moa zany le miletika miditra de syfôzy le ohatrany bosy de skôliozy le mivilana miakavanana de iny a misy fandraisana tanana manokana miresaka an'izay nareo a tsy ao anatin'le siatika zao izy mbola tsy manao siatika de ny mbola tsy manao siatika de misy fandraisana ny tanana azo atao an'ireny mandeha manantona ny dokotera ianao a de izy ny mahita hoe ohatrany ahoana ny degré any satria misy degré any ihany ko io a misy hoe mbola azo ahitsy misy hoe raha tsy sirorgie tsy mahahitsy an'io de raha mbola ao anatiny hoe azo ahitsy le izy a de atoron zareo a ny kinesitherapeuta ianao de manaraka ny fréquence zay homen'ny kinesitherapeuta izy akzao hoe anao manao an'izy a de atorona ohatrany ataon'le raha misety hoe atoro anao hoe ohatrany ahoana ny fihetsika atao ohatrany ahoana ny tsy tokony atao de manaraka efa nandalo tamiko izy izy le vanotolana sy azondamosina marary jiaby a kay rehefa nataony analyzy a de kay lupus a inona no mahatonga ny lupus a misy saotra tompoko resaka hafa mihitsy ny lupus ary ny resaka lupus a de talentandry zareo ao amin'ny lupus moa ao amin'ny dermato mitsabo lupus fa io zany a ny anao zany le izy tsy le aretina fatrangana aretina de zay mahatonga ami'ny teny foana hoe aza mionona zany zao ila ny isan'ny fijoroana vavolombelona daholo aza mionona le ay marary eo de aloha hoe efa marary foana isan'andro ataoko an'izao ataoko zao hosorako menaka mahagaga ataony menaka mahagaga tsy gaga io ianao fa zany zao de anisany anakira hoe ay le izy kay tsy siatika fa lupus kay le izy misy areretina lupus ay a ny lupus maladie auto-immune zany hoe ny somary sarotra manazava azy ny anticorpsnao ihany no mamotika ny le zavatra ao amin'ny vatanao ao mahatonga an'le izy de mila fizaboana maharitra be sy fitandremana be deaibe zay resaka lupus izay dokotera ao izy izy a de nandray ozy izy ny loaliko ny ohatrany mitady iorony zany a de inona ny antony mahatongany zany a so de mba siatika tsisy afatsy ny fanatonana dokotera fa ny anange eto a azonareo a miezaka mampitombo fahalalana atsika mpiaino mba hitandremana ny fahasalamana ao anatin'le hoe andriano a ny fahasalamana de manantona dokotera ianao de iza de izy ny mahita hoe inona no mahatonga an'izay misy mpiaino manao ana tompoko salama tompo vonona le radio a vonoa le radio vetivety fotsiny
allô
maheno eny tompoko
za dokotera ohatrany zay kola ana zao le lamosina andanindro eo marary foana ohatrany zay misyny votiny izy a de orona foana
tsy miotra oa
de tsy haiko le izy hoe ahoana fa rehefa vizabizaka ianao zany vao tena mietsika le izy andanindro eo de
sotra anao ny antso a le resaka hoe ohatrany misy ozatra eo amilasinana eo a misy ale muscle vertebrale maromaro para vertebrale moa zany maromaro a amin'ny lamosintsika io miainga avany ambonika hatrany ambany de za eto zany ianao tsy hitako de tsy hitako le lamosina fa ilaina no mailo fa ndraindray koa inyle fivokona an'le ozatra iny no ny antony maro samihafa mety mahatonga ny aretim-balahana de eto zany raha hoandra amin'izay tsy miresaka hoe siatika fa aretim-balahana no resako eto hoe le valahana mihitsy ny marary de ny dokotera mijery ihany ny afaka mahalala hoe inona ny atao a de averiko indray aza mihoatrohatra fahatany fa manahirana io zareo a misy ny aretiny ozatra azo orona tsy mandaha mihitsiny a fa misy ny tsy azo orona de hitanao manantona mpitsabo ianao de izy ny mahita hoe inona le olana mety hoe mampanorade am'izany zao a be deaibe mifantanyao apetraka aminao tsinona hatramin'ny asanao zao vo anontany am'izany a de ny activité anao isan'andro tsy maintsy anontaniana tsirairay de eo vo hita hoe inona le olana de eo vo hita hoe ohatrany ahoana ny jabona azy fa manantona dokotera de le resaka roalika any misy olona leo mihitsy ndre zao zareo ariano sy vavaka re izay indray ny docteur izay manatona docteur ka ino ary no atao keo ka hitanareo a averiko foana hoe ny fandarana de entina ampitombona fahalalana sy ampianarana antsika ny tokony atao fa ny tsy misy a consultation azo atao amina onjam-peo ohatra n'izao fa mampikiatra fa tsy maintsy jerena akaiky le marary de hitanao le marary a de mitsapy ianao de mijery de miaina de manontany a zay vao mety hoe ohatra ny ahoana ny atao amin'ny olona de natoroko antsika hoe misy zatra tsy azoazo a na io marary io ny andoha ary raha marary ny andohanao ka ohatra ny tsy milamina de manatona dokotera aloha ataony dokotera hoe zany ve de andehananay fa tsisy dokoteranao azany hoe zany ve de andehananao aty fa misy olona misy tsika tena hoe tsy taitranjavatra nefa matetika zay foana ny olana zany e efa tonga any am'le cas compliqué efa grave le izy vao tonga any amin'ny dokotera isika de dokotera sahirana itsika marary ihany ko sahirana ao anatin' zany rehetrarehetra zany sms manaraka salama dokotera izy firika ny larinay antsoina azafady fa tena tsy naharaka larinay antsoina 22 443 90 na ny 22 442 09 fa zay no azo antsoina de ny sms moa zany hitanay any hoe 033 08 850 02 iezaka reh olona mierina any foana fa lasa tsy zatra fa be dehibe nareo mienimenina ny dokotera tsy averin'ny dokotera le izy fa iezaka mierina an'le izy inona ny tokony mbola ho tenenina mandidina an'izay siatiaka izay ny resaka hoe fisoroana aloha zany a itena hoe azosoroana tsy azosoroana fa ny tiako hiaviana de hoe ilaina ny mitaiza ny azon-damosina ilaina ny mandanjalanja ny fomba fipetraka rehefa mipetraka de ato moa zany andro rery zao mahita hoe mipetraka tsara zao endry tsara mila atao mahitsy tsara 90 degré ny lamosina sy ny fe iny rehefa mipetraka de mahitsy tsara fa tsy mivilana makato na mivilana makato ty le iny de ny soroka fa raha voavilanao iny soroka ao iny a de efa miorirana le azon-damosina de manaherina misy mpiaino manao na tompoko
salama
tompoko
tsy resaka lamosina angamba ny antoniko fa zany misy fotoana efa elaela kely a sarotsarotra kely no telona sakafo ohatra hoe rehefa resaka sakafo solida ohatra hoe mofo na vary salan zany maheno zay
maheno
de sarotsarotra kely ny telona de marary kely izy zany fa tsy de tena hoe marary manantaina be
de azandrasana marary be
de vita zany ny nyjanona zany izy io eo amin'ny heritaona io no nahazo anaty aminazy io a de nyjanona le izy tianiko tsony de zay zany vadika nikohaka
ayayay
nikohaka za mikohaka mainao fotsiny tsisy
rehoaka
de misy ifandraisany ve resa
misy ifandraisany be mihitsiny a ary efa ao anatin'le miombo le izy a aingana de aingana ianao a manantona ny servicen'ny ORL autorino laryngologie ry zareo no mijery an'izay fa aingana de aingana hoe fa anatin'le miombo le izy tao anatin'izay heritaona zay mody mangingina tao a de miombo izy av eo avy atsika ary le sms efa kelikely ihany ny fotoana mararo izy ny loaloka de av eo mivadika ampelandoalika de indraindray miakatra aty amin'ny fe a nefa tsy misy gotsy a inona mahatonga azy be deaibe ny antony mahatonga azy ka mety ho siatika mety siatika ny aretin'ny vanotorana be deaibe a ny aretin'ny ozatra be deaibe mihitsy a de ny dokotera ihany ny afaka mamahan'le izy hoe mamantatra moa zany tsy mamah ny olana hoe aizany marary a inona ny antony a ahoana ny atao inona mozy ny sakafo tokony hohanina sy tsy azo hohanina amin'io aretin'io ny sakafo tokony hohanina tokony herinana sakafo misy calcium sy vitamina D amin'ny fitaninana andro kely isika mba hanamafisana ny taolana zay ngamba nyresaka sakafo ao anatin'le izy za dokotera izy be foka nefany a fanina be foana rehefa matory a sy fo raiky amin'ny telopolo taona zaza fahatelo de ny mpampisafo akiny eny a any am'le dokotera mampisafo na rasa azy no mitarana an'izay fa tsy eto a resaka siatika kosany zao a mba miezaka tsika ekeko hoe za zany malahelo an'le hoe lany credit sotra zany tsika de mamaly foana fa mba miezaka tsika manara-dalana dia mba oka mba le hoe loha hevitra nyteneniny no resahana fa manjary lasa mivoana be la izy dia mety misy olona ti anontany any zao dia lasa tsy tafiditra izy zao efa karaha mitsisy a dia lasa tsy tafiditra la izy any a resaka fifanajana kely fotsiny la izy fa tsika nge hoa raha ohatra hoe mizatra ho anontaniana anontaniana de afaka mangataka numéro ko ambanina reo ben deux quatre cent quarante trois quatre vingt sept de homeny le numéro de ao anatin'ireo fiasana afaka mamaly anareo hoe andana makary na andana makary nareo de izy tsy mbola voavaly le hoe aty amin'ny fotope a azo orona be sa fe le hoe any amin'ny fotope ny marary ny naira miangavana amin'ny azo damosik' iny zany misy lala mibe dabe de le siatika no ndresahako teo hoe aty amin'ny ravimbody de manaraka ny fea de manaraka ny roalika na manaraka ry ambadiky ny ranjo ary fa raha ohatra ka hoe any amin'ny fotope indray la izy a de metimety olana hafa mihitsy ny ao anatiny ao de ny dokotera no mety hoe ina le olana de irahana mavesatra anao mba hanantona dokotera fa le any amin'ny fotope efa tena misy olana hafa indray ao anatiny mety olana lalandra ohatra misy mpiaino manao ana tompoko
miaraba tompoko
salama tompoko
nanandray zany torihevitra saika mba ilaiko hoe zaho zany mampiasa bisikileta ny tena asako de rehefa mampiasa bisikileta zany de ina zany no fitaizana tokony mba hoe mba atao mba mampateza ny ainanao zany amin'ny fampiasana le bisikileta satria io zany tsy azo ialana mihitsy
satria
any amin'ny loalika zany de
lamosinaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
mandefa bisikileta io. De izay zany no hoe angalana torohevitra amin'ny mpitsabo.
Eny ary mitorohevitra ndendika ilaina mitaizany lamosina tsotsotra fotsiny no azoko atorantsika hoe rehefa tonga ao an-trano amin'ny hariva zay araka ny tenenin'ny ramosety hoe inona efa asa iny a sarotra mitady asa amin'izao nareo ny mpibata hitany doka zay tena miaiky an'ireny le mibata 5 kilo ireny tena matanjake fa iny ny asa fahana amin'ny velona dia atao ilay izy fa ny fitaizam-batana azo atao a kolokoloana ilay azon-damosina rehefa tonga ao an-trano amin'ny hariva dia mitsilany mitsilany amina zavatra mafy ny kidoro réponse tsy dia mahasalama loatra raha tsy mahazaka an'le kidoro le tena haute densité ireny fa le éponge haute densité ireny zany dia tsy maninona fa raha mbola le éponge tsotsotra ireny a tsy dia mahasalama lamosina satria mole le azon-damosina ao anatin'la izy dia tsy mahitsy nefa ny ilain'la lamosina le position mahitsy tsara mitsilany eo amin'ny tany a mandritra ny tsaiko hoe 10 minitra ny 15 minitra eo mitsilany eo amin'ny tany amin'ny hariva rehefa tonga mba hampitsotra an'la lamosina ampiverina anazy amin'ny laoniny ay tiako aza manao an'la ataony dadabe anay taloha la hitsakitsahana ny lamosina fa tsy fanao iny a le alaina la kizikely ao trany de hoe hitsakitsaho lamosiny dada toro lamosiny dada tsy fanao iny reo olona fa mety ahitandoza mitsilany zany mba hampahitsy an'la lamosina de rehefa le mitsilany iny ianao a de ampanaovina mouvement la lamosina ahoana moa zany aforotra de atsotra étirement zay kay aforotra de atsotra aforotra de atsotra mandritra ny minitra vitsy eo a ilainy zay na afaka manao anao amin'ny hariva afaka manao ihany keo amin'ny maraina de azo atao ihany keo le manao an'le atao hoe posture de sa fa somary sarotra le izy hoe tena mandohalika mihitsiny a de aondrika mihitsy korobena mihitsy le lamosina de eo am'roapolo segondra eo a de miverina moramora manitsy an'le lamosina de avy le anankiray faharoany tsy maro sarotra fa nandramako malo fa tsy vitako aloha le izy zaho misy problema le lamosina atao manao pôziny mifanohatra amin'izay zany olo eo de hoe miondrika le lamosina miondrika makany aloha de atao miverina makany arina indray zany fa somary sarotra kely izy ny tena marina ry zareo kinesithérapeuta manana fitaovana anaovana an'izay de manata zao ange a mifanatonana kinesithérapeuta tsy voatery hoe misy aretina de atoroka ihanytsika zany raha mana fahafahamanao hoe tena mbola tsy mana problème be ohatra n'le ramose mampiasa bisikileta teo zao de atoroka ianao hoe raha tena te hitaizan'la lamosina am'le fanitsinan'la lamosina am'le mouvement nteneniko teo a de manatona kinesithérapeuta de izy afaka mampa ohatrany makany ampanotra ihany fa ny kinesithérapeuta tsy mpanotra de atorony ianao ohatra zao ny itaizana an'la lamosina any akaikaiky ihany mety misy a de atorony ianao atorony izay mouvement teneniko zao sarotra be misy anakitelo izy étirement ndray a posture de sandre de mobilisation racidienne ndray fa ry zareo ny tena mahay anazy fa ilaina zany mampiasa ny lamosiny hoe dia tsy mijanona amina position anankiray ela be raha mandeha bisikileta ianao ohatra ka lavitra be ny lalana aleha dia asi pôzy ihany eny an-dalana eny hoe mba mipetraka kely makaina ahitsy tsara ny lamosina atao mahitsy tena 90 degré ozy izy a te mahitsy be a de atao mahitsy tsara ihany ko ny soroka de izay ny atao rehefa tonga ao an-trano amin'ny hariva itaizana an'ilay lamosina de ny kidoro a tsy mila kidoro raha te hitaiza azon-damosina zany a de kidoro mafy ny ilaina tsy tena hoe mafy be ohatra ny vato akory fa tsy ny eponza ozy a tsy mahavaolona raha tsy le tena hoe tena tsara tare be tsy miletaka ireny ka fa raha mbola miletaka tsy de mahasolo loatra de ny fanamboarana ny kidoro atoritsika koa zany a anisan'ny anankiray tokony anarana hitanareo ny olana ambanivohitra matory amin'ny tany de ry zareo a miasa tany mampiasa lamosina be mihitsiny de maheno izy hoe sasatra rehefa tonga amin'ny arifa fa matory amin'ny tany izy a de jereo mifatorian'ireny olo ireny hoanzay baka any ambany ny tena any ambanivohitra tena any ambanivohitra fa tsy le mody ambanivohitra de mitsotra amin'ny tany ry zareo makaina mandra-piandra sakafo masaka karakarainyireny mpianakaviana de eo amin'ny tany eo izy ny matory amin'ny alina de miala le sasatra amin'ny lamosina satria miverina amin'nylony le azon-damosina amin'ny maraina de afaka manao ny asan'iray izy ny ampitsininy de izay angamba nazatorany raha misety hoe zay ny angana indrindra mihina fa manana zay possibilité zay ianao tsy de lafo ny manantona kinesithérapeute a de tsy voatery isan'andro ianao makany fa mandeha makany indroa anao raha be indrindra de atorony ianao le zay le mouvement atao zay fa somary sarotra hoany izy raha tsy tele zany tsy mahay an'izy zany tsy anonako azy eo e akoatran'le hoe zay manitsy lamosiny zay a sy le mampiasan'le hoe manao étirement a atao atoriana ny tanana anakiroa iandro rery ny mahita de aforotra tsara ny lamosina na manao an'le hoe le tany ampianarana le manotalo minao gymnastika taloha ahitsy tsara ny tongotra atao amin'nylahatra tsara de alaina ny tany felatanana de atao manakatra ny loha tongotra zay any ko anisan'ny fitaizana ny lamosina tsy atao maharitra ela loatra fa raha ohatra ka efa misy olana ao amin'ny lamosinao ao de tsy azo atao zay zavatra sao de miagravé an'le zavatra efa misy ao fa ny olona zay mbola tsy manana olana eo amin'ny lamosina miezaka mitaizany lamosina no manao an'izay a ny teneniko teo izay de sms faraparany ngamba sisa fa mifarana amin'ny fotoana ray sisa ny anao izy izy a ny atokako na sahirina be mihitsy a soraty tsara tsika rehy tsy manana teny malagasy de soraty tsara rehy zany a ny ana ny atokako dobla be mifarany a na mazefatra foana tsy hoe tsy haiko hoe miezaka mandika io a hoe maninona de mavesatra be mihitsy a de manatona ny olona mahay azy manatona dokotera zaho izy izy nantona osteopat de mihoatra de tsy izy ve zany a izy nefany a dokotera ahara dokotera izy a de no miteny hoe osteopaty ny anatra manokana nataorina ampianana dokotera de osteopaty izy zany ka faransisa andrasatra ny zavatra saika ho teneniko teo akoatran'le mihoatra fadiny andrasatra tadidiko rehefa eo ny any ny vatiko izy mivilana mihitsy ny lamosiny a efa nanao radio nefany a rehefa mihetsika izy de mijaly a tsy mahazo aina izy de rehefa avy mihoatra de afaka le fanaintainany a mety ve zany averiko nay hoe rehefa mivilana ny azon-damosina raha vaovao lehibe le olona de ndra ny tsy hoe ndraindray fa ny sirurgia ihany ny tena mahavahany iny kanefa lafo le izy de eo zany no mila midinika amin'le dokotera mitsabo nareo hoe ohatra ny ahoana ny mety atao a ohatra ny ahoana ny tandremana ny fahasalamana zay ny resaka sirurgia amin'ny anerosiry zany a tsy raha etsy zany tsy raha hitapitrisa fa lafo be nresaka manesika lamosina teo a de nresaka hoe rehefa miarina de tsy miarina tapaka ihany keo rehefa matory fa mila miarina moramora mba tsy ho tapoka be ny iangany le ny etsehan'le iny ty izy teo le lamosina de ilaina ny mitandrana ny lamosina adiniko le zavatra sika ho teneniko teo maty a resaka lamosina nefa le izy hoe fitazana an'izay lamosina zay a fa zao zany rehefa misy tsy azoazo amin'ny lamosinao a de manatona dokotera de mbola omena fisorana elangany antsy voalohany iny foana hoe ny zareo amin'ny rimato a no mahay an'io rehefa tsy vita ny rimato fa mila zavatra lalindalina fandidiana sy fikitihana de ry zareo amin'ny neurosirurgia fa afaka antonona ihany ko a ny kinesithérapeute a ny acupunctura na ny osteopatia zay ny resaka siatika ny atsiketo resaka tsy vita foana mahafinaritra de mitafatafa de zay hoy ihany resaka siatika nahita documenta ty fa ela atsika ovinany resaka nizy io teto fa de Sebe marina fantarasika androany isorana ireo maromaro ny antso a isorana ny bidibidin'ny SMS isorana ny anaraka rehetra rehetra tany an-trano tany a isorana ny antso teo amin'ny lafin'ny teknika dia mamey fotoana antsika amin'ny herinandro izao indray a mbola tsy haiko aloha inona no resana fa hita ihany no rehefa tonga ny alarobia fa tsy maintsy hoe resaka mahaliana amin'ny andavanandrom-piainantsika foana no resana ato anatin'ny fandaharana veloma daholy amin'ny herinandro izao indray